Lähetysjuhlat suorana Radio Deissä.
Tervetuloa lähetysjuhlille. Tänä vuonna emme ole Lahdessa, vaan olemme täällä radiossa, jotta mahdollisimman moni voi osallistua ja kuulla meitä. Saas nähdä, mistä kaikkialta tulee kuuntelijapalautetta. Lähetysjuhlilla puhutaan lähetystyöstä, jota Suomen lähetysseura maailmalla tekee ja jota Suomessa toteuttaa kaikki seurakunnat omalla tavallaan. Tänä iltana puhumme Suomen lähetysseuran tekemästä työstä maailmalla. Minä olen Ritokosken Mervi ja toimittajaseurannani on Jaakko Niils.
Hei vaan. Tosiaan voit osallistua myös tähän keskusteluun ja kommentointiin niin, että voit lähettää WhatsAppilla meille viestejä ja kysymyksiä, tosiaan kommentteja ja kysymyksiä. Numero on Radio Dayn tuttu WhatsApp-numero eli 044 4477 447. Ja tosiaan seuraavaksi esittelemmekin vieraat, ketkä meille on tullut tänne paikalle. Katri Leino-Zau on kehitysyhteistyöpäällikkö, mutta myös talttumaton maailman parantaja. Hän häiriintyy, jos kohtaa syrjintää aina vaan ja iän myötä entistä enemmän. Sä oot ollut monessa mukana ja erityisesti kehitysyhteistyössä ja ihmisoikeuksien parissa. Mitä sä tarkemmin teet?
No todellakin vastaan lähetysseurassa tällä hetkellä kehitysyhteistyöohjelmasta, jota rahoittaa lähetysseuran lisäksi ja muiden tukijoiden lisäksi Suomen valtio. Ja meillä on siellä hyvin monenlaista nimenomaan ihmisoikeuksien parantumiseen, mutta myös ilmastonmuutoksen vaikutuksiin tähtäävää työtä, erityisesti vammaisten henkilöiden oikeudet ja monenlaisten vähemmistöjen ja syrjittyjen oikeudet on ihan keskiössä siinä työssä.
Miten sä oot joutunut tai päässyt tai ajautunut lähetysseuraan töihin?
Se tarina on pitkä ja monipolvinen ja se lähti siitä, kun näin myöhemmin ajatellen, kun vanhemmat eivät tienneet, mitä tekivät, kun Afrikan tähden ostivat. Sieltä syttyi suuri kaukokaipuu aikanaan jokaisen erilaisen lähtökohdan kautta ja sitten ehkä siinä murrosiässä semmoinen oikeudenmukaisuuden ajatus syntyi. Erityisesti muistan hyvin koulun historian kirjoista tämmöisiä orjalaivojen, kuinka ne pakattiin semmoisia piirroskuvia ja ajattelin, että ei voi olla näin, että maailma ei voi olla tämmöinen. Jotenkin sieltä se on lähtenyt ja ei ole kaduttanut.
No sitten meillä on täällä toinenkin vieras. Suomen lähetysseurasta kirkollisen työn koordinaattori Anni Takko. Sinä olet vastikään Senegalista Suomeen palannut, jossa olet ollut viimeiset 3 vuotta. Sitä ennen olitte 5 vuotta Nepalissa. Kerroit mulle aiemmin, että sinun haaveesi on, että voisit jättää jälkeesi jotain hyvää tähän maailmaan. Miltä haaveesi toteutuminen näyttää?
No joo. No toivon, että ainakin on tähän asti pystynyt vaikuttamaan siten, että jättäisin myös jotain hyvää. Ja ehkä just tämä työ niin kuin lähetysseurassa on niin kuin mahdollistanut sitä, että maailmaa on niin kuin muutettu oikeudenmukaisemmaksi ja paremmaksi paikaksi. Ja mä oon voinut ehkä olla ihan pieni osanen sitä työtä, että työ ei tietenkään lopu ja päinvastoin niin kuin jatkuu vaan, mutta ehkä niin kuin haave on oikealla tiellä. Tai että olen oikealla tiellä sen toteuttamisessa.
Kun lähtee lähetystyöhön, niin siinä on varmaan monenlaisia odotuksia sinne kohdemaahan lähtemisen suhteen. Ja, niin mikä on yllättänyt jotenkin? Sä kerroit, että oot ollut Nepalissa ja Senegalissa. Oliko jotenkin selkeänä se jo ties mitä odottaa vai mikä yllätti?
Apua, siitä on kuitenkin sen verran kauan, kun me lähdettiin, että kyllähän varmasti niin kuin moni asia yllätti, mutta me ollaan oltu kauhean niin kuin iloisia ja tyytyväisiä molemmissa maissa, että jotenkin ne yllätyksethän myös niin kuin kuuluu asiaan, että ne niin kuin myös voi ottaa semmoisina positiivisina ja oppimisen paikkoina ja näin, että niin kuin, et kyllä varmasti niinku asioita oli, jotka yllätti, mutta niinhän niitä niinku ilman muuta kuuluu ollakin.
Sinä olet myös niin sanottu lähetyslapsi. Onko se ollut ihan itsestään selvää, että sinusta tulee myös lähetystyöntekijä?
No se ei ole ollut ollenkaan sillä itsestään selvää, mutta ehkä niin kuin just pitkään niin kuin toivoin, että joku tämmöinen paikka voisi vapautua. Ja sitten mun kohdalla ja mun perheen kohdalla meni tosi suoraviivaisesti, että silloin sitten kun Nepaliin haettiin kummityön koordinaattoria, niin se niin kuin tuntui heti, että ei vitsit, että toihan on mun paikka, mä haen sitä. Ja kaikki meni ihan hirveän suoraviivaisesti ja hyvin, että olin tavallaan sitä niin kuin odottanut, mutta olin myös ajatellut, että ehkä voi olla, että mun kohdalle tulee jotain muuta.
Ehkä joku... Mahdollisesti joku kuulija saattaa miettiä, että millainen ihminen pitää olla tai missä ammatissa, että voi lähteä lähetystyön tekijäksi. Osaatteko sanoa jotenkin, että pitääkö olla joku tietty ammatti tai tietyn tyyppinen, että jotenkin kelpaa lähetystyön tekijäksi?
Kyllä moneen junaan meitä on ja monenlaisia tehtäviä, että lähetysseurahan toimii aika paljon kumppaneittensa kautta ja se niin kuin tarkoittaa sitä, että minkälaista osaamista kumppani meiltä tarvitsee. Ja se on hyvin monenlaista, hyvin erityyppistä osaamista. Että tämä kuitenkin on aika pitkälle semmoista, sen mä sanoisin, globaalin kirkon arkityön tukemista, niin siinä on monenlaisia tehtäviä, voi olla tekniikkaan liittyviä, tietotekniikkaan tai hallinnollisten kysymysten tai teologisten koulutusten, ihan mitä elämään kuuluu kaikkeen, niin kyllä kaikki mahtuu mukaan.
Tänä päivänä on hienoa, että me saadaan puhelinyhteydet ja internetyhteydet ja kaikki mahdollistaa sen, että me saadaan terveisiä ja viestejä tuolta maailman ääristä. Sari Lehtelä on soitellut eri puolille maailmaa ja haastatellut Suomen lähetysseuran työntekijöitä. Ensimmäinen puhelu lähti Afrikkaan.
Eeva-Liisa Rantasuomela, sinä olet Angolassa Suomen lähetysseuran kirkollisen työn koordinaattori. Mitä kirkollisen työn koordinaattori tekee?
Kirkollisen työn koordinaattorin tehtävänä on auttaa kumppaneita. Kumppaneita voi olla kirkkokumppani tai onnellinen lapsi, Lubangon orpokoti esimerkkeinä mainiten täältä Angolasta. Auttaa heitä hankehallinnon prosesseissa opettamalla heitä ja seuraamalla hankkeiden raporttien, suunnitelmien ja kaikkien tarvittavien dokumenttien tekemistä. Se, että tämmöinen kirkollisen työn koordinaattorin tehtäväkuva on luotu tässä muutamia vuosia sitten, ei suinkaan tarkoita sitä, etteikö pidetä Kristusta keskeisenä tässä työssä. Täällä on luterilainen kirkko, jolla on vahva evankelioimisnäky ja heillä on hyvät elementit kirkossa toimia tämän kristinuskon viemiseksi niille alueille, missä ei tunneta Kristusta. Jotta he pystyisivät tätä työtä tekemään, he tarvitsivat siihen rahallista tukea ja nykyään rahalahjojen antajat haluavat tarkemmin tietää, mihin raha menee. Ja tämä hankehallinto on auttanut paljon heitä itseäänkin järjestäytymään ja suunnittelemaan työtänsä, että se raha, mitä saadaan, se on järkevimmällä mahdollisella tavalla sitten käytössä siihen työhön.
Minkälaisia haasteita sinulla on tässä työssä?
4 vuotta sitten tulin tänne 10 vuoden tauon jälkeen mieheni kanssa takaisin lähetystyöhön. Minun tehtävänäni oli tosiaan tämä kirkollisen työn koordinointi. Ja täällä oli 11 hanketta, jotka oli tarkoitus niin kuin laittaa ihan hankesuunnitelma muotoon. 11 hanke vastaavasta ainoastaan 3 oli tietokoneosaamista. Eli aloitin koko prosessin siitä, että yritettiin ensinnäkin saada tietokoneita, opetin tietokoneen käyttöä ja samalla tätä hankehallinnon prosesseja. Jos ajatellaan 4 vuotta sitten, niin valtaosa näistä hankevastaavista eivät osanneet edes avata tietokonetta, puhumattakaan käyttää sähköpostia, puhumattakaan liittää sinne liitteitä tai ottaa liitteitä sähköposteista omille tietokoneille. Eli nyt nämä perusasiat alkavat jollain tavalla toimia. aikaperusteista on lähdetty. Ja siinä samalla sitten käsitelty näitä kaikkia hankehallinnon prosesseja.
Oppivatko angolalaiset näitä asioita helposti? Millainen tuntuma sinulla on?
Valtaosa näistä hankevastaavista ovat semmoisia paremmassa iässä olevia 55-vuotiaita, lähes 60-vuotiaita tätä nykyään. Ja he ovat pitkän sisällissodan kasvatteja. Täällä oli 27 vuotta sisällissotaa, joka päättyi vuonna 2002. Eli heillä ei ole ollut kunnollisia koulunkäyntimahdollisuuksia ja se näkyy totta kai heidän kapasiteetissaan hallita kirjallisia tehtäviä ja yleensäkin kokonaisuuksia. Mutta jos on hankkeen vastuuhenkilönä joku nuorempi, niin totta kai on erinomainen kapasiteetti vastaanottaa ja oppia uutta.
Eeva-Liisa Rantasuomela, voitko kertoa jonkun konkreettisen tapahtuman tai tilanteen jostain hankkeesta, jota seuraat?
No, haluan nyt tässä ottaa esille tyttöjen orpokodin hankevastaavan Sipriana Vilombon. Hän on itse orpokodin kasvatti, eli tutustuin häneen jo yli 20 vuotta sitten. Tosin en niin henkilökohtaisesti, mutta tunnistan hänet sieltä orpokodilta. Ja hän kun oli päässyt lukion loppuun, hän lähti opiskelemaan ja hän opiskelee vielä psykologiaa. Hänen historiansa on se, että hänen molemmat vanhempansa ovat kuolleet ja hän tämän kulttuurin mukaisesti joutuu sitten sukulaisten hoiviin ja hän oli sitten setänsä perheessä. Häntä pahoinpideltiin, koulussa oli tapana lyödä ja sitten tämä setä sai kuulla tästä tyttöjen orpokodista ja niinpä Sipriana pääsi sitten parempiin olosuhteisiin ja hänellä on näkyy, että hän haluaa opiskella. Hänen kanssaan myös minä opetin hänelle tietokonetta, aloitimme 4 vuotta sitten tietokoneen käytön opettelun ja hän on nuori, tätä nykyään 28-vuotias nainen. Ja hän on edistynyt erinomaisesti näissä hankehallinnon prosessien hallinnassa ja hän on erittäin innostunut ja kiinnostunut siitä, että aina kun meillä on joku opetussessio, hän ottaa paljon yhteyttä minuun kysyen, mitä tehdä tämän ja tämän asian kanssa ja monta kertaa olemme saman pöydän ääressä ja aina hän kiittää sen opetussession jälkeen, että kuinka hän niin tykkää tästä työstään.
Joo, tuossa Eeva-Liisa Rantasuomela kertoi hivenen siitä, että lähetystyöhön liittyy myös hallintoa ja paperityötä. Katri ja Anni, mites teidän työ, onko se kuinka käytännöllistä vai millä tavalla teidän työ näyttäytyy?
No kyllä siinä paljon on just Eeva-Liisan kuvaamaa hankehallintoa ja paperityötä ja jos mä kerron siitä työstä, mitä mä tein justiin viimeiseksi vaikka Senegalissa ennen nyt tänne Suomeen tuloa, niin se oli juuri tuota samaa, mitä Eeva-Liisa tuossa kertoi ja paljon on just sitä, että kirkollistakin työtä tehdään just hankkeiden muodossa ja silloin työllä on asetetut tavoitteet ja niiden toteutumista seurataan ja seurataan sitä, että mitä oikein tehdään ja mennäänkö sitä suuntaa kohti, mikä on asetettu tavoitteeksi. Juuri kaikkia näitä asioita, mitä Eeva-Liisa kuvasi. Ja nyt samoin tämä mun työ Helsingissä tai Pasilassa nyt lähetysseurassa, niin hyvin paljon samanlaisia asioita, mutta hieman ehkä eri kantilta.
Niin, kyllä se on tietysti ihan keskeinen osa, mutta katson, että se on se välttämätön osa, jotta voimme mitään tehdä maailmalla. Että se kuuluu tähän lajin luonteeseen ja siinäkin on omat valopilkkunsa, kun huomaa, että työ edistyy ja pystytään siitä hyvin kertomaan meidän kannattajille ja kaikille suomalaisille, että kyllä siinä on hyvätkin puolensa, että se ei ole pelkkää paperinmakusta natustelua, mutta tietysti kyllähän se aina helpottaa, kun käy sitten kentällä vähän näillä seurantamatkoilla ja näkee oikeasti, mitä siellä tapahtuu ja näkee sitä muutosta. Ja kun mäkin olen aika pitkään tätä kehitysyhteistyötä tehnyt ja käynyt vähän samoissa paikoissa moneen kertaan, niin sen ajan kanssa näkee sen muutoksen, että se on todellinen ja se on oikea. Mun tästä yksi hyvä tarina, jonka mä haluan kertoa ehdottomasti, että 2000-luvun alussa, kun kävin Etiopiassa, olin silloin tosin ulkoministeriön palveluksissa, mutta kierreltiin pitkin Etiopiaa ja siellä lapset juoksi autojen perässä ja oli semmoista metakkaa ja riemua aina, kun joku vierailija tulee käyntiin ja sitten no sanotaan vaikka 10 vuoden päästä siitä sitten lähetysseuran hommissa kävimme taas, käytiin tuolla pitkin kyliä ja paikkoja ja ihmettelin siellä suuren äänen, että no missä kaikki lapset on, että mitä täällä on niin kuin tapahtunut, niin sitten nämä meidän kumppanit vähän katsoivat mua silleen säälien. Madam, lapset ovat koulussa, eivät he ole täällä pitkin ja poikin. Ja se oli mulle aivan niin kuin silmiä avaava kokemus, että niin, tätä se on.
Näistä hankkeista puhutaan paljon, siis kehitysyhteistyössä ja kirkollisessa työssä. Avatkaa nyt vähän sitä hanketta, mitä sillä tarkoitetaan ja miksi tehdään sellaisia hankkeita. Eikö se nyt riitä, että mennään opettamaan tai niin kuin kaivetaan se kaivo sinne? Miksi on tämmöisiä hankkeita? Avatkaa.
No joo, just ehkä mitä mä tuossa vähän jo sanoin, että siksi on hankkeita, että meillä on työllä joku tulostavoite ja sitten siinä hankkeen avulla pystytään koko ajan seuraamaan, että onko meidän toiminnot viemässä meitä sitä tavoitetta kohti vai ei. Ja sille hankkeelle on budjetti, joka sitten on myös, että se on meidän velvollisuus taas sitten rahoittajillemme päin voida raportoida, että miten se budjetti on käytetty ja tarkalleen ottaen mihin toimintoihin, että sitähän se hanke tarkoittaa.
Niin. Hankkeella on tavoite ja päämäärä ja tietty kestoaika. Et kehitysyhteistyössä se kantava idea on se, että teemme itsemme tarpeettomiksi. Ei ole tarkoitus, että ollaan iästä ikuisuuteen saman asian äärellä, vaan että sillä on selkeä päätepiste ja sitten mietitään uusia asioita, mihin tarvitaan.
Antakaa vielä joku esimerkki, että minkälaisia tavalla onnistumisia olette nähneet, eli minkälaisia, että kun joku hankkeessa on tapahtunut just sitä positiivista muutosta, niin kertokaa joku asia, joitain asioita vielä, että minkälaisia muutoksia voi tapahtua sillä, että tehdään ulkomailla kristillistä työtä?
No ihan konkreettisia on just vähän mitä Katri tuossa sanoi, on just esimerkiksi se, että lapset pääsee kouluun, että oikeasti lapset, joilla ei ole muuten mahdollisuutta, että heidän pitää joko tehdä ihan työtä, niin kuin käydä töissä perheelle tai ovat esimerkiksi vammaisia ja sen takia heitä ei ole niin kuin päästetty tai heillä ei ollut mahdollisuutta käydä koulua, niin se, että meidän niin kuin juuri näiden hankkeiden sitten puitteissa, niin esimerkiksi tämmöiset lapset pääsee kouluun, pystyvät opiskelemaan, pääsevät ehkä saavat ammatin, niin silloin niin kuin ihan mullistavia vaikutuksia. Et yksi, mikä mulla on esimerkiksi aina mielessä ja mielelläni kerron, on Mauritania, eli Länsi-Afrikassa semmoinen hyvinkin, siis islamilainen valtio, jossa on hyvinkin vaikeat olosuhteet niin kuin monestakin syistä, eli siellä on esimerkiksi ihan tämä aavikoituminen on todella voimakasta ja näin. Ja lapset oppii siis jo pienestä pitäen ajattelemaan, että tulevaisuutta ei ole omassa maassa, vaan on pakko päästä pois. Ja sitten kun me heitä niin kuin esimerkiksi, että pystytään tukemaan koulun käynnissä ja saa ammatin, ja sitten nytkin viimeisellä matkalla kävin yhden nuoren miehen luona, joka oli perustanut sitten tämmöisen oman tai hän on niin kuin suutarina siis toimi, että hän myi sitten semmoisia sandaaleja ja oli just mennyt kihloihin ja hänellä oli tulevaisuus Mauritaniassa, niin nämä on niin kuin esimerkiksi niitä asioita, mitkä todella tuo toivoa ja muuttaa maailmaa.
Hyvä, kiitos. Nyt täytyy kertoa, että meillä on täällä eläviä muusikoita, jotka tuo toivoa meille ja toivottavasti kuuntelijoille. Ja nyt Miikka Kallio ja Magdalena Valkeus, olkaa hyvät.
Kultaiset hunnut peittää sisänsä meidät. sulaisimpia esteitä, joihin ei ollenkaan teet uskaa jäädä kiinni. Pimeät tunnit näyttää totuuden hetket pidempään. Itsekö me itsemme näin kiirottiin? Missä taivas on, missä Jumala on, kun lauma polkee paikallaan? Missä kuningas, joka meidät vapauttaa? Kun makimman viinin antaa, meidät juovuttaa.
Yhteistyössä Suomen lähetysseura, Lahden seurakunnat ja Radio Day.
Kiitoksia muusikoille. On kyllä ilo nauttia soitosta ja laulusta. Miika Kallio tosiaan nuorisomuusikkona Lahden seurakunnilla ja Magdalena Valkeus muusikkona monenlaisissa prokkiksissa, mutta seurakunta muusikon hommat myös hyvin lähellä sydäntä. Meille tuli WhatsAppissa viesti, Mikko lähetti sen ja kertoi, että lähetysjuhlat kuuluu hienosti kannettavan Bluetooth-kaiuttimen kautta, samalla kun voi ihailla Jumalan luomaa luontoa terassilla. Näin se vaan Radio Day tavoittaa ihmiset ympäri Suomea. Hieno juttu, että lähetysjuhlatkin tulee tällä kertaa radion kautta oikein kunnolla. Seuraavaksi tosiaan Sari Lehtelä soitteli eri lähetystyöntekijöille ja hän tavoitti yhden työntekijän myös ihan Tansaniasta. Kuunnellaanpa, mitä hänellä on kerrottavaa.
Katri Niiranen Kilasi, sinä olet tällä hetkellä ainoa Suomen lähetysseuran työntekijä Tansaniassa. Muut on evakuoitu Suomeen. Sinä työskentelet Tansanian luterilaisen kirkon yliopistossa Makumiirassa, Pohjois-Tansaniassa. Onko siellä yliopistossa nyt toimintaa vai onko se tyhjillään? Onko etäopetusta? Mikä siellä on tilanne?
Tansaniassaan ilmoitettiin 16. maaliskuuta ensimmäinen koronatapaus. Heti seuraavana päivänä suljettiin kaikki maan koulut. Sitä seuraavana päivänä 18. maaliskuuta suljettiin yliopisto. Opiskelijat lähtivät pois kampukselta. Opettajat jäivät aluksi toimistoihinsa, mutta sitten huhtikuun loppupuolella opettajat jäivät vuosilomalle kaikki. Tämä on tosi hiljainen paikka. Etäopetusta on jonkun verran opettajasta riippuen, että jotkut opettajat ovat jatkaneet opetusta sähköpostin ja WhatsApp-ryhmän välityksellä ja lopputöitä, gradujen ja kandintöitä ohjataan. Muuten ei ole sellaista systemaattista etäopetusta. Meidän omassa hankkeessa me pidetään tiimikokouksia ja yhteisiä meidän omia koulutuksia etänä, mutta muuten ei.
No, sinä olet kouluttanut siellä kirkon yliopistolla tansanialaisia opettajia kymmenisen vuotta. Nyt työskentelet kehitysyhteistyöhankkeessa hankeneuvojana. Ja tässä hankkeessa annetaan täydennyskoulutusta yläkoulujen opettajille. Ja hankkeeseen on valittu kaikkein heikoimmin menestyviä syrjäseutujen kouluja. Missä asiassa nämä opettajat erityisesti tarvitsevat koulutusta?
Meidän hankkeessa me olemme keskittyneet opetusmenetelmiin, oppilaskeskeiseen, osallistavaan pedagogiikkaan. Opetussuunnitelmat, siis ne dokumentit, on tosi hienoja, mutta sitten käytännössä työssä oleville opettajille ei järjestetty täydennyskoulutusta. Tämä oli niin kuin se alku meidän hankkeelle. Sitten meillä on myös yhtenä aiheena oppilashuolto, ruumiillinen rangaistus, onko muita vaihtoehtoja tarjolla, ja tyttöjen tilanne.
Oletteko te saaneet jo jotain tuloksia tässä hankkeessa?
Me olemme seuranneet kansallisten yläkoulun päättökokeiden tuloksia. 2015, kun me aloitimme, valitsimme kaikkein heikoimmin menestyvät yläkoulut tältä meidän maakunnan alueelta. Ja joka vuosi tämän hankkeen aikana tulokset ovat parantuneet. Joka vuosi hieman paremmat tulokset kuin edellisenä vuotena. Eli askel askeleelta pääsemme eteenpäin.
Tuohan on hieno kuulla. Ja voitko kertoa jonkun konkreettisen tilanteen sieltä työkentältäsi, mikä on jäänyt sinulle mieleen?
Mä muistan ihan ensimmäisen vierailun eräälle syrjäseudun pienelle yläkoululle. Rehtori oli meitä vastaanottamassa, miesrehtori, parhaimpaan pukuunsa pukeutunut, vähän jännittynyt, muodollinen. Vierailun aikana, kun me sitten kiertelimme koulua ja tutustuimme luokkiin ja koulun ympäristöön ja juttelimme koulun tilanteesta, kun sitten oltiin siinä tilanteessa, että olimme lähdössä, hän oli täysin vapautunut, hän puhkui iloa ja onnea ja sanoi sitten meille, että me olemme niin onnellisia, kun te tulette tänne, että meidät on huomattu ja meitä ei ole unohdettu tänne kaukaiseen kylään. No meille se oli ollut ihan vain kouluvierailu muiden kouluvierailujen joukosta. Halusimme tutustua kouluun ja oppia tuntemaan sitä. Nämä rehtorin sanat avasi jotenkin mun silmät kun näkemään. Että tämä ihan meidän perustyö tuolla ruohonjuuritasolla opettajien täydennyskouluttajina. Se voi antaa tälle rehtorille, se antoi toivoa siitä, että heidän koulunsa, jolla oli heikot tulokset siinä vaiheessa, silläkin koululla olisi niin kuin toivoa ja tulevaisuutta, heidän oppilaansa pystyisivät parempiin tuloksiin.
Kiitos tästä mielenkiintoisesta haastattelusta, Katri Niiranen-Kilas, ja siunausta sinne tärkeään työhösi.
Kiitos.
Tässä oli siis Sari Lehtelän tekemä juttu Katri Niiranen-Kilasista. Meillä on täällä studiossa Suomen lähetysseuran työntekijöitä Katri Leino-Tsau ja Anni Takko. Miksi on eroteltu kirkollinen ja kehitysyhteistyö?
Niin, se onkin hyvä kysymys ja sitä me pohditaan koko ajan ja niin kun siihen on tietyt käytännölliset syyt olemassa. Tämä valtiorahoitteinen osuus täytyy selkeästi ilmaista, miten me teemme tätä kehitysyhteistyöohjelmaa ja siinä on semmoiset omat kriteerit ja tavoitteet ja myös se tapa, millä sitä tehdään. Niin tietty osa työstämme on sitoutunut siihen kehikkoon, mutta ei se nyt mitenkään kovin kaukana ole tästä meidän kirkollisesta työstä eikä rauhantyöstä. Et oikeastaan aika lailla samalla lailla nykyään tehdään. Se on enemmän tämmöinen tekninen jaottelu kuin sisällöllinen varsinaisesti. On niin kuin hyvä muistaa, että lähetysseuran se on sitä kokonaistyötä ja kokonaisvaltaista työtä, lähetystyötä, mitä me tehdään.
Eli siis Suomen valtio rahoittaa Suomen lähetysseuran tekemää työtä?
Kyllä. Et meillä on kehitysyhteistyöohjelma tällä hetkellä. Sen arvo on noin 7,2 miljoonaa ja olemme yksi Suomen suurimmista kehitysyhteistyön toimijoista järjestötasolla ja varmasti vanhin toimija ymmärtääkseni. Että se antaa meille niin kuin enemmän ja niin kuin valtavasti mahdollisuuksia tehdä sitä hyvää työtä, mitä me halutaan maailmassa tehdä ja nähdä niitä positiivisia muutoksia kohti oikeudenmukaisempaa maailmaa. Se on meille tosi tärkeä asia, että saadaan olla tämmöinen luotettu kumppani.
Tässä on useamman kerran sanottu sana kokonaisvaltainen lähetystyö. Mitä se tarkoittaa?
No se on sitten just sitä, että kuitenkin se lähetysseuran visio siitä oikeudenmukaisemmasta maailmasta ja Jumalan rakkauden toteutumisesta, niin se niin kuin kuitenkin ohjaa sitä koko työtä, että ne arvot on samat, että vaikka meillä on tämä, mistä Katri just kertoi, että on tämä rahoituspohjainen jaottelu lähinnä just sen takia, että rahoitus tulee tosiaan eri paikoista, niin se kokonaisvaltaisen tai sen kokonaisvaltaisen lähetystyön arvoperusta on niin kuin sama.
Miten sitten, jos Suomesta joku haluaisi olla, että mä haluan olla tukemassa tätä jollain tavalla tai mukana tässä lähetystyössä, niin minkälaisia keinoja tavallaan jotenkin suomalaisella on olla osallinen lähetystyöstä?
No mä haluaisin ensimmäiseksi ihan nostaa, että jos nyt joku ihan yksittäinen kuuntelija vaikka miettii, niin ryhtymällä kummiksi. Että se on hirveän konkreettinen ja hieno tapa ja apu menee todella perille, että lapset pääsee kouluun ja sillä niin kuin muutetaan kyllä maailmaa. Että se on yksi konkreettinen. Mutta sittenhän meidän tukiaseurakunnat tekee hirveän hyvää työtä just siinä, että rukoillaan meidän työn puolesta ja sitten ihan rahallisin lahjoituksin, että nämä seurakunnatkin juuri kuin miten tässä aiemmin puhuttiin niistä hankkeista, niin usein tukee joitakin hankkeita ja sitten he saa siitä tietoa, että miten se hanke etenee. Niin se on esimerkiksi sitten toinen tapa.
Katri, ole hyvä. Vielä tähän saisi lisätä Annin päätteeksi, että myös meillä on vapaaehtoistyötä, johon niin kuin voi mielellään osallistua ja etsiytyä, että siellä on niin kuin monenlaista eri tointa, mitä voi niin kuin, on se sitten liittyy tähän ulkomaantyöhön tavalla tai toisella tai vaikuttamistyöhön tai oikeastaan aika monenlaistakin löytyy sieltä, niin se on myös hyvä tapa osallistua tähän työhön ja kokea sitä merkitystä, mitä aikaisemminkin on tässä moneen kertaan puhuttu, ja olla ikään kuin yhteydessä siihen maailmaan, jossa me ollaan globaalina osana.
Anni, sä oot vasta palannut sieltä Senegalista. Mitä sä siellä teit?
No Senegalissa mä olin juuri kirkollisen työn koordinaattori, jota se Eeva-Liisa siinä alun haastattelussa kuvasi. Eli monitoroin juuri näitä seurakuntarahoitteisia hankkeita ja siellähän meidän paikallinen kumppani on Senegalin luterilainen kirkko. Ja se työ on oikeastaan semmoista aika kokonaisvaltaista kirkon toiminnan, siis että se toiminta, kirkon toiminta on tosi samanlaista, mitä kirkon toiminta on Suomessakin, että levitetään hyvää sanomaa, tuetaan evankeliointityötä, tehdään diakoniatyötä, sitten on just tämä kummityö. Ja ne kaikki kuuluu siihen tavallaan sen kirkollisen työn koordinaattorin toimenkuvaan, että mä seurasin sitä, että ne meidän hankkeet ja kaikki tämä työ menee sitä tavoitetta kohti ja kirkko pystyy toimimaan ja kasvamaan ja saa toivottavasti uusia jäseniä ja niin poispäin. Et hyvin tämmöistä niin kuin kokonaisvaltaista kirkon toiminnan niin kuin tukemista ja auttamista ja just ihan kaikessa työssä mukana olemista.
Tämä työ ei ole varmaan ihan pelkästään ruusuilla tanssimista jotenkin, että saa vaan nauttia niistä onnistumisista. Minkälaisia jotenkin haasteita, vastoinkäymisiä saattaa kohdata, kun tekee tämmöistä työtä?
No just se, että kyllähän niin kuin kulttuurit on tietenkin erilaisia ja se on suuri rikkaus, mutta esimerkiksi voin kertoa Senegalista, että Serer-kulttuuriin, just meidän kirkko toimii hyvin vahvasti Serer-kirkon tai niin kuin ihmisten parissa, niin heidän siihen kulttuuriin kuuluu esimerkiksi aika voimakkaasti semmoinen, että ei suunnitella etukäteen, koska jos suunnitellaan, niin uskotaan, että sille tulee niin kuin paha seuraus. Ja sitten kun me tullaan sitten näiden meidän lomakkeiden kanssa, että nyt pitäisi vähän suunnitella, että mitä tehdä. Niin tämmöisiä törmäyksiä mutta niistä aina keskustelemalla ja niin kuin selvitään ja löydetään sitten se yhteinen tapa, että miten toimitaan ja miten niin kuin molemmat saa äänensä kuuluviin ja kaikille tulee kuitenkin hyvä mieli ja työ tulee tehdyksi, mutta tämän tyyppisiä asioita esimerkiksi.
Entäs Katri?
Niin, kyllä ne varmasti liittyy just tämmöiseen ehkä johonkin hallinnollisiin kysymyksiin monta kertaa, mutta sinällään, että lähetysseura kuitenkin haluaa kunnioittaa kumppaneitaan ja olla niinku auttamassa siinä että että kun me puhutaan paljon hallinnosta, mutta se ei ole pelkästään lähetysseuran hallintoa, vaan että se on myös semmoista yleismaailmallista, joka sitten mahdollistaa näille kumppaneille paljon monia muitakin ehkä rahoittajia ja yhteistyötahoja, että kyllä se on ne hallinnolliset kysymykset ja erilaiset käsitykset, mitä hyvin tässä kuvattiin, niin kyllä se on niin kuin se voi liittyä kulttuuriin tai toimintatapaan ylipäätään eri maissa, että se on erilainen. Ja se aikakäsitys, no joo, se on ihan varmasti, se tulee aina esille ja se, että joudutaan tiristelemään aika kovaakin, kun deadlineit lähestyy, niin erilaisia asioita meidän kumppaneilta.
Te olette useamman kerran puhunut tästä kumppanuudesta, että on kumppanikirkko tai jotakin. Niin miksi näin? Miksi lähetysseuralla on kumppaneita? Mikä sen ajatus on siinä?
No kyllä sen oikeastaan ajattelen näin, että lähetysseuran kaltainen, onko se nyt 162 vuotta, kun on tehty tätä, tai kolmeko se on vai neljäkö, niin on tehty niin kuin yhteistyötä maailman kanssa, niin on opittu jotakin, että kyllä se on niin kuin se paikallinen yhteisö ja paikallinen väestö, jotka oman elämänsä eksperttejä ovat ja ne kysymykset, joita jotka koskee heitä, niin heillä on myös vastauksia niihin ja joissa me voidaan olla auttamassa mukana. Et ehkä se on niin kuin mun mielestä semmoinen niin kuin tärkein ja se omistajuus, että on se vanha suomalainen sanonta, että kannettu vesi ei kaivossa pysy. Niin se kyllä pätee tässäkin, että mä oon sen nähnyt monta kertaa, se semmoinen ikään kuin voimaantuminen, mikä tapahtuu ihmisissä. Ja voimaantumiseen liittyy semmoinen itsetunnon kasvu, semmoisen mahdollisuuksien näkemisen kasvu, se toivo. Se on varmasti se toivo, jota mekin ollaan koko ajan puhutaan, mutta se, mitä tapahtuu. Ja sitten ymmärretään, minkä asioiden pitää muuttua, kun on käyty tämmöisiä yhteisökeskusteluita esimerkiksi. Niin ei oikeastaan pidättele enää siinä vaiheessa ketään, kun kukaan ei voi pidätellä sitä muutosta, kun se voimaantuminen tapahtuu. Ja sitten esimerkiksi lähetysseura antaa niitä erilaisia välineitä vaikka toimeentulon kysymyksissä, että saa vaikka lehmän tai kanoja, jolla pääsee alkuun. Ja se on sillä selvä. Ihmiset kyllä itse tekevät lopun ihan itse.
Mitäs sitten, kun on näitä kumppaneita, niin mitä jotenkin Suomen kirkolla tai Suomella olisi opittavaa näiltä kumppaneilta? Puhutaan tämmöistä dialogisuudesta ja muusta, niin mitä opittavaa meillä on jotenkin sieltä, missä te olette olleet?
No joo, kyllä meillä todella on kanssa opittavaa ja parhaimmillaan se kumppanuus onkin just niin kuin vuorovaikutteista ja vastavuoroista ja me ollaan myös avoimin mielin oppimassa heiltä, että mun mielestä se on kanssa ihan hirveän tärkeä pointti niin kuin koko työssä. Yksi esimerkki mun mielestä, mikä ehkä niin kuin mulle on oikein vielä konkretisoitunut nyt, kun ollaan palattu Suomeen, niin se, että me ollaan Suomessa hukattu semmoinen yhteisöllisyys kyllä ja se niin kuin voimavarana ja se sitten taas esimerkiksi vaikka nyt, jos sitä sen ja miettii ja kirkkoa siellä, niin siellä se on tosi vahvaa ja oikeasti toisista ihmistä pidetään huolta. Ja meillä taas sitten tietyllä lailla ehkä nämä kaikki yksityisyyden suojat, mitkä on totta kai hyvä asia, mutta ne on mennyt jo liian pitkälle, että me ei edes oikein tiedetä, mitä meidän naapureille ja vaikka koulukavereille niin kuin tapahtuu ja kuuluu, että niin kuin me ollaan hukattu kyllä sitä esimerkiksi tosi paljon. Että se nyt yhtenä esimerkkinä, että ilman muuta meillä on myös opittavaa heiltä.
Hyvä. Mä luulen, että meillä on myös opittavaa noilta muusikoilta. Magdalena Valkeus ja Miikka Kallio. Antakaa meille vähän musiikkia.
Edessä reitti tuntematon aukeaa. Omin voimin emme kestä tuulta vasten. Matkalla Herra lupaat meitä johdattaa. Kaitse askeleita horju pien lasten. Vaikka minä vielä jaksan toivoa, olen kahden maan.
Yhteistyössä Suomen lähetysseura, Lahden seurakunnat ja Radio Day.
Aaro Rytkönen, sinä olet siellä Omanissa, Arabian niemimaalla, Arabian niemimaan kaakkoiskulmassa. Asut siellä perheesi kanssa ja olet Al-Amana-koulutuskeskuksen johtaja. Kerro vähän, että mikä tämä Al-Amana-keskus oikein on ja mitä siellä oikeastaan teet?
Al-Amana-keskus on uskontojen välinen dialogikeskus. Meidän työ ja läsnäolo täällä perustuu 130-vuotiseen kristittyjen läsnäoloon tässä maassa. Et Amerikan reformoidut tuli tänne 1890-luvun alussa ja muslimit ja kristityt on tehnyt yhteistyötä. Tai oikeastaan siitä lähtien, niin tämä meidän työ perustuu sille. Al-Amana-keskus tarjoaa turvallisen tilan uskonnollisille toimijoille käydä keskustelua. Me tarjotaan myöskin kirkkojen työntekijöille eri puolilta maailmaa keinoja käydä keskusteluja toisten uskontojen kanssa. Ja samalla me kyllä pyritään täällä myöskin auttamaan tässä maassa olevia vierastyöläisiä, joista monet on kristittyjä, niin heidän päivittäisessä elämässä. Että aika monipuolista työtä me täällä tehdään.
Yksi osa teidän työtä on se uskontodialogi. Niin voisitko vähän avata, että mitä se oikein on?
Joo, uskontodialogi on sitä, että me opitaan ymmärtämään toinen toista paremmin. Ja musta aika mielenkiintoista uskontodialogissa on se, että kun me käydään keskustelua toisi uskovien kanssa, me samalla opitaan ymmärtää myöskin itseämme paremmin. Että yksi toimintatapa, joka Alamana-keskuksella on se, että luetaan esimerkiksi kristit, muslimit, juutalaiset lukee yhdessä omia pyhiä tekstejä ja selittää ne toisille, ja sitä kautta pyritään ymmärtämään toista, mutta samalla siinä pystyy oppimaan itsestä. Se, että me tehdään täällä uskontodialogiassa, on monesti hyvin käytännöllistä. Se on kristittynä olemista muslimikontekstissa. Se on se, että me pystytään todistamaan meidän omista arvoista, omasta uskosta, ihan sillä meidän omalla olemuksella. Että on niin kuin, me ei haluta uskontodialogi olevan mitään teoreettista, vaan se on käytännössä sitä, että opitaan tulemaan toimeen toistemme kanssa. Ehkä niin kuin raamatullisesti mä sanoisin, että yksi tärkeä osa mulle sitä on se, että me opitaan myöskin toisesta ja sitä kautta pystytään, että ei anneta väärää todistusta lähimmäisestä myöskään missään tapauksessa.
Mm. Voisitko kertoa jonkun tapahtuman tai tilanteen sieltä, ihan konkreettisen tilanteen sieltä omasta työstä, siis semmoisen, joka on koskettanut sua viime aikoina tai jäänyt jotenkin mieleen?
No, Alamana-keskus on alkanut tekemään mun johdolla enemmän ja enemmän sellaista turvallisen tilan tarjoamista uskonnollisille johtajille, uskonnollisille toimijoille konfliktialueilta. Ja meillä oli tuossa jonkin aikaa sitten ryhmä pappeja ja imameja Nigeriasta, jossa Boko Haram terrorisoi sitä maata ja jossa on monia ongelmia ennen kaikkea rauhan kysymyksen suhteen. Ja kun tämä ryhmä oli täällä näin, niin se, että miten mä näin, että miten nämä imamit ja papit itse asiassa, miten heillä molemmilla oli hirvittävän suuri halu sen rauhan löytämiseen omassa maassaan. Ja he tartti kuitenkin niin kuin tulla sellaiseen paikkaan, joka oli heille neutraali. He ei pystynyt kokoontumaan kirkossa tai moskeijassa omassa maassaan, mutta he tuli muslimimaahan toimimaan kristillisen ja kristityn järjestön suojissa. Ja mielestäni tämä oli niin kuin tosi tärkeä asia mulle. Ja ennen kaikkea sit se, että kun yksi niistä imaameista sanoi sit niin kuin sen koulutuksen lopuksi, että ollut hänelle silmiä avaavaa nähdä, miten muslimimaassa voi toimia rauhallisesti ja miten se voi toimia hyvin. Koska niin kuin heidän kontekstinsa on se, että siellä on paljon konflikteja ja he on saanut paljon informaatiota siitä, että miten monesti näkyy, että muslimimaista on konflikteja. He näkivät sen, että täällä itse toimitaan niin kuin rauhassa. Se antoi heille hirvittävän paljon toivoa siihen yhdessä toimimiseen kristittyjen ja muslimien välillä myöskin ja rauhan puolesta heidän omassa maassaan. Niin toi on semmoinen, mikä kyllä kantaa mua niin kuin monissa hetkissä täällä.
Monet ajattelevat täällä Suomessa ja varmaan muuallakin, että se Arabian niemimaa on pelkästään muslimien vallassa, mutta oikeasti siellä taitaa olla aika paljon myös kristittyjä.
Joo, kiitos Sari. Mun mielestä on tosi tärkeä pointti, että niin kuin Arabian niemimaa ja niin kuin Saudi-Arabia, Oman, Kuwait, Arabiemiraatit, kaikki maat tässä ympärillä, niin on toki niin kuin muslimienemmistöisiä, mutta unohdetaan monesti, että täällä asuu hirvittävä määrä meitä siirtotyöläisiä, meitä ulkomaalaisia ja kristittyjä tosi paljon. On 4 miljoonaa kristittyä tällä alueella ja mä toivon, että kyllä kaikki niin kuin rukoilette meidän puolesta ja täällä asuvien kristittyjen puolesta. Täällä menee kristityillä hyvin siinä mielessä, että niin kuin kirkot saa toimia, täällä on todella vahvaa jumalanpalveluselämää, jopa nyt koronan aikaan, niin ollaan siirrytty nettiin, mutta toivottavasti kun päästään tästä näin eteenpäin, niin kirkot täyttyy jälleen joka viikko. Tämä on mun mielestä tärkeä muistaa, että meitä on täällä paljon ja me voidaan täällä hyvin.
Kiitos tästä ja siunausta teille sinne aurinkoiseen Omaniin.
Kiitos paljon, kiitos.
Äskeisen haastattelun oli tehnyt Sari Lehtelä. Meillä on täällä studiossa Katri Leino-Zhao ja Anni Takko. Miten lähetystyö on muuttunut ja miten se muuttuu?
Niin, kyllä tuossa varmasti on aina hyvä pohtia vähän, että mitä se moderni lähetystyö on. Että joskus tuntuu, että Suomessa ehkä on joltain osin ehkä vähän semmoinen hellehattu ja raamatulla päähän kuva edelleen hyvin voimissaan, että eihän se koskaan nyt ihan semmoista ole ollutkaan. Ehkä se on enemmän pilalehtien karikatyyriä, jota on haluttu korostaa, mutta kyllähän se muuttuu ajassa ja sen mukaan, kun maailma muuttuu ja kuten puhuttiin siitä, että me tuetaan globaalin kirkon arkityötä edelleen. Se on ehkä vähän muuttunut ja monissa paikoissa meidän apu voi olla rahallista, mutta on se myös osaamisen jakamista ja ideoiden jakamista ja jotenkin ehkä myös sen ymmärtämistä, että mulle tulee mieleen, tunnen Etiopian ehkä parhaiten Mekane Jeesus-kirkon omasta teologiasta se, että nähdään tosiaan ihminen kokonaisuutena aina ja koko ajan, ja se tarkoittaa ihan koko fyysistä ja psyykkistä ja sielullista ja sosiaalista ympyrää, ja siinä me halutaan olla mukana kaikkialla maailmassa, ja jotenkin Mekane Jeesus-kirkko ei voi ajatella itseään kirkkona eikä lähetystoimijana ilman tätä käsitystä. Se on heille oikeastaan se, mitä Suomessa puhutaan, että on tämän niin kuin ruumiin ja hengen erottaminen on heille ihan käsittämätön, että se on oikeasti vaan meidän ajatus, mitä se lähetystyön pitäisi olla. Niin tämmöisen niin kuin näkisin tämän kokonaisvaltaisuuden, se on niin kuin se ehkä suurin muutos, mikä voi olla tässä tapahtunut, ja sillä tiellä ehkä jatketaan pidempäänkin.
Niin, ja mä voisin nostaa tuohon esimerkiksi just vähän sen, mitä puhuttiin pikkusen ennen taukoa, että meilläkin on tosiaan hyvin paljon oppimista just esimerkiksi Afrikan kirkoilta, että näkisin vahvasti sitä, että lähetystyö muuttuu myös siihen, että se on entistä enemmän niin kuin molempiin suuntiin.
Tämä ensimmäinen päivä lähetysjuhlien äärellä lähenee loppuaan. Huomenna aamulla jatketaan kello 10-12. Silloin saadaan vieraita Lahdesta, Markus Luukkonen ja Salla Natunen. Ja huomenna on toki muitakin vieraita, Doora Puhakkaa ja Sakari Löyttyä. Ja illalla on myös ensiesitys kuunnelmasta Amalian kutsumus. Paljon kivaa ja mielenkiintoista on siis luvassa. Kiitos, että olette olleet mukana.
Kiitoksia molemmille Annille ja Katrille. Hiljennytään yhdessä vielä rukoukseen. Rakas pyhä Jumala, siunaa koko maailmaa, erityisesti niitä, jotka ovat kaikkein heikoimmassa asemassa. Pidä huolta ja ohjaa apu sinne, missä sitä tarvitaan eniten. Anna meille rohkeutta rakastaa ihmisiä ympärillämme. Auta, että voimme yhdessä kertoa, mihin toivomme perustuu. Kiitos, että sinä olet elävä Jumala, joka kuulet rukouksemme. Jeesuksen nimessä. Aamen. Pidetään huolta toisistamme niin Suomessa kuin maailmalla. Siunausta jokaiselle tähän iltaan. Seuraavaksi vielä Miikka ja Magdalena johdattavat meidät iltabiisiin.
Kun päivä
Lähetysjuhlat suorana Radio Deissä.